Хімік, біолог, науковец, паэт, да 115 годзе нараджэння Александра Степановича Вечара, ураджэнца вёскі Машчыцы Слуцкага района. Багата на таленты слуцкая земля. Колькі вучоных, паэтаў, празаікаў нарадзілася тут. Адным з такіх таленавітых людзей быў і ўраджэнец вёскі Машчыцы нашага раёна Александр Степанавіч Вечар.
Саланович Марына Владзіміраўна, галоўны бібліятэкар аддзела абслугоўвання і інфармацыі чытачоў. Вучоны і паэт. Да 115 годзе з дня нараджэння Вечара Александра Степановича. Вучонага біяхіміка, паэта. Александр Степанович Вечар нарадзіўся 25 сакавіка 1905 года ў вёсцы Машчыцы Слуцкага района ў сялянскай сям'і, дзе было сямёра дзяцей. Цяжка прыйшлося ў дзяцінстве, бо калі яму было ўсяго 5 месяцаў, ад брушнога тыфу памёр бацька. Тым не менш, Александр атрымаў пачатковую адукацыю. У 1916 годзе алесь быў залічаны ў першы клас Слуцкай мужчынскай гімназіі. У той час хлопчыку-селяніну паступіць у такую прэстыжную навучальную установу было амаль немагчыма. Але ў Алесе з самага маленства былі выяўлены асаблівыя здольнасці да навукі, і кіраўніцтва гімназіі зрабіла для яго выключэнне. Алесь паспяхова правучыўся ў гімназіі 4 гады, але скончыць яе за недахопу сродкаў хлопчыку не ўдалося. Потым 3 гады працаваў у сельскай гаспадарцы. З 1923 года вучыўся ў слуцкім сельскагаспадарчым тэхнікуме, адкуль быў накіраваны на працу загадчыкам чытальні ў вёску Паськава горка Старадарожскага раёна. Мара атрымаць вышэйшую адукацыю не пакідала юнака. І ў 1925 годзе ён пачынае вучобу ў агранамічным факультэце горадскай сельскагаспадарчай акадэміі. На здольнага студэнта вялікае ўражанне зрабілі заняткі на кафедры беларускай мовы і літаратуры. Не дзіва, загадчыкам кафедры быў таленавіты пісьменнік Максім Гарэцкі. Працаваў на ёй і яшчэ зусім малады дацэнт Юрка Гаўрук, будучы вядомы перакладчык. Алесь Вечар быў адным з сябраў літаратурнага аб'яднання «Маладняк». Ён належыць да той генерацыі паэтаў, што ў 1920-е, пачатку 1930-х гадоў стваралі новую беларускую літаратуру. З 1930-х па 1931 год Алесь Вечар працаваў выкладчыкам у гарадоцкім тэхнікуме механізацыі сельскай гаспадаркі. Малады навуковец, аспірант цэнтральнай хімічнай лабараторыі навукова-даследчага інстытута сельскай і лясной гаспадаркі, мусіў выехаць за межы Беларусі і пасяліцца ў Сочы, дзе працаваў аграхімікам сочынскай заалагічнай станцыі. З 1937 па 1959 гады ён працуе загадчыкам кафедры Краснадарскага інстытута харчовай прамысловасці Кубанскага сельскагаспадарчага інстытута. У 1949-1950 годах вучыўся ў дактарантуры ў інстытуце біяхіміі ААН СССР у Маскве, стаў доктарам біялагічных навук, прафесарам. Але ва ўсе гэтыя гады Александр Вечар не забывае родныя мовы, піша вершы пра родную Беларусь, марыць вярнуцца на радзіму. Толькі ў 1959 годзе Александр Степанович вяртаецца на Беларусь. Працуе загадчыкам лабараторыі біяхіміі раслін інстытута біялогіі, а з 1970 года загадчыкам лабараторыі біяхіміі і малекулярнай біялогіі інстытута эксперыментальнай батанікі ААН БССР. У 1966 годзе ён абіраецца акадэмікам ААН БССР, а ў 1978 годзе яму было прысвоена званне заслужанага дзеяча навук і тэхнікі БССР. У навуковых колах Александр Вечар вядомы як аўтар шматлікіх прац па біяхіміі раслін і тэхнічнай біяхіміі. Многія яго вынаходніцтвы і прапановы ў галіне харчовай тэхналогіі атрымалі заслужанае прызнанне і ў Беларусі, і далёка за яе межамі. Адначасова Александр Степанович займаўся і літаратурнай дзейнасцю. Першы зборнік яго вершаў быў надрукаваны яшчэ ў 1930 годзе. З-пад яго пера выйшлі самабытныя паэтычныя творы, у тым ліку зборнікі вершаў «Кола дзён», «Зварот да слова». У 1979 годзе ў часопісе «Полымя» была надрукавана яго аўтабіяграфічная паэма «Мая гімназія». Паэтычны твор завершаўся словамі: «Слуцкай школе, што ў свет адчыніла мне дзверы, я на схіле гадоў прысвячаю свой твор». Памёр славуты беларускі вучоны, сын слуцкай зямлі 4 красавіка 1985 года. Усё свядомае жыццё і дзейнасць акадэміка Александра Степановича Вечара – яскравы прыклад беззапаветнага служэння свайму народу, сваёй айчы.